Hare Krishna. Takže minule jsme probírali první část, prvních 15 veršů 9. kapitoly, kde jsme si nějakým způsobem uvedli do toho, že se nacházíme v nejdůvěrnější části Bhagavad Gita a dnes to bude ještě důvěrnější, že tato kapitola se zvláště zaměřuje na čistou oddanou službu Ananya Bhakti, která už byla nastíněná, oslovená i v předchozí 8. a 7. kapitole, ale vesměs ta hlavní soustředění je zde. Taky jsme si řekli, že tato 9. kapitola se v mnohem ve svém složení podobá 7. kapitole, takže rozebírá podobná témata a jde trošku zase více do hloubky nebo vysvětluje témata z dalších úhlů pohledu. A kromě toho, že jsme diskutovali o tom, jak toto nejdůvěrnější poznání neboli bhakti yoga je vlastně královskou vědou a má ty různé příznaky, symptomy, které jsou popsány ve verši 2. A to, jak člověk, který nemá víru, nebo má pochybnosti, tak ve skutečnosti nemůže dosáhnout pokroku a bude muset zůstat zatím tady. A o tom, jak Kršna vlastně vládne tomuto světu, Achintya Bheda Tattva, že? A jakým způsobem je v tomto světě a zároveň tady není, přesto všechno funguje pod jeho dohledem. A pak jsme se bavili o lidech, kteří vlastně se vysmívají Kršnovi, který vůbec neznají vlastně tento jeho majestát a jelikož mají tento postoj, tak všechno v jejich životě je zmařeno. I ta jejich marná naděje na neosobní vysvobození je taky zmařena, protože je založena na chybném konceptu, na nereálném konceptu. A pak jsme diskutovali o čistých oddaných mahátmech. Mahátmánastu mám partha, satatankirta jantoho mám, že je velcí oddaní Kršny, kteří mu slouží pod ochranou jeho božské přirozenosti a věnují se neustále jeho opěvování, sloužení a tak dál. A pak jsme zmínili další tři druhy uctívajících, který k těmto Ananya Bhaktům a k těm oddaným popsaným v 7. kapitole, 8. kapitole, to znamená smíšeným oddaným, stojí ještě níže. Ekatvena, Prithaktvena a Bahudha Vishvatoho Mukham. A tím skončila naše diskuze nebo povídání minule. A dneska bychom na to tedy měli navázat s tím, že jsme si řekli, že ti impersonalisté byli vesměs popsáni už Kršnou v tom 11. a 12. verši Avajananti Mamudham a Moghasha Mogha Karmano. A teďka je to Karmano nebo Karmano? Je otázka. Moghasha Mogha Karmano. Jo, dobře jsem to řekl, podivu. A takže dneska si probereme Bahudha Vishvatoho Mukham, uctívači vesmírné podoby a Prithaktvena, uctívači polobohů. No a pak se zase Kršna přesune k čisté oddané službě, které se bude věnovat už do konce kapitoly a velice specificky popíše postavení čistých oddaných. Takže teďka, když se dostáváme k verši 16, 17, 18, 19, kde je popsáno, jakým způsobem vlastně zase vidět Kršnu ve všem a vidět ho v těch věcech tohoto světa, tak Kršna začíná obřadem, neboli karmakánským obřadem, kde říká, že on je tímto obřadem obě obětí, on je obětinou, léčivou bylinou i transcendentálním zpěvem, máslo, oheň i obětina. To všechno reprezentuje Kršnu, to všechno reprezentuje nejvyššího pána. Prabhupáda, zajímavý věta je na konci významu. Prabhupáda vlastně vysvětluje a parafrázuje ten verš trošku z různých úhlů pohledu, ale vesměs opakuje ty body, čím vším vlastně Kršna je. A na konci zmiňuje, a jelikož Kršna je vlastně tímto vším, karmakanda jsou rovněž Kršna, to znamená, že ti, kdo prochazují oddanou službu Kršnovi, již vykonali všechny oběti doporučené ve Védách. To znamená, když Prabhupáda vlastně vychází z té logiky zjevně, když vlastně toto všechno je Kršna, takže ten, kdo uctívá Kršnu přímo, tak už automaticky tohle v tom je zahrnuto. Jo? To člověku nechybí. A oddaný automaticky toto převyšuje, takže se nemusí těmito oběťmi a obřady zabývat, protože Kršna je tím vším, on uctívá přímo Kršnu, takže tímto uctívá i všechny tyto aspekty, to znamená, že všechno toto je naplněno. Zase tyto věci nám pomáhají chápat, jak Kršna je vším, podobně jako jsme to měli v předchozích kapitolách, tak kde se mluvilo třeba zvláště v té 7., že jo, o tom, jak Maya Sakta Manáha, jak upřít mysl na Kršnu, 7.1 verš, jo, Maya Sakta Manáha v Partha, Yogan Yunjan Madashraya. upřít mysl na nejvyššího pána, tak k tomu nám pomáhá dokázat ho vidět všude kolem sebe. Takže tam v 7. kapitole byly popsány různé způsoby, jak Kršnu vidět kolem sebe. A ať už jako chuť vody, že jo, nebo žár ohně, schopnost v lidech a podobně, nebo jako vůbec celkovou prakrty, která je stvořena z vnitřní a okrajové, teda z vnější a okrajové energie pána, nebo z vnitřní a vnější, můžeme říct, jo, z živých bytostí, vyšší příroda a nižší příroda hmotná, tak vlastně všude kolem se nachází Kršnova energie. Tak tady máme další vlastně způsoby, které nám mimo jiné mohou pomoci takto vnímat Kršnu všude kolem, kde Kršna říká, že jsem otec, jsem matka, jo, vesmíru, otec i matka. A ten, kdo umožňuje existenci, jo, nebo stvořitel prakticky, je taky Kršna. Zdroj života, praotec, jo, neboli dět, a předmět poznání, očišťující činitel, slabika om, jsem také rk, sáma a jajurvéda. Takže zase znovu všechno, toto je nejvyšší pán Kršna. A Prabhupáda tady má dává jako zajímavý význam docela, který by se líbil i Mayavadim. Protože Kršna je zároveň totožný se vším, takže tady ten význam je definitivně jako pro ně příjemný. Protože Kršna říká, že i rodiče jsou vlastně Kršna. Jo? V tomto smyslu tyto živé bytosti, které se zdají být naším otcem, matkou a podobně, nejsou ničím jiným než Kršnou. Slovo dhátá v tomto verši znamená stvořitel, nejen náš otec a matka jsou nedílné části Kršny, i jejich stvořitel, babička, dědeček a tak dále jsou Kršna. Takže nejenom táta a máma, ale bába a dědek jsou Kršna. Každá živá bytost, jakožto nedílná část Kršny, je Kršna. Každá živá bytost je Kršna. Takže i my jsme Kršna. Nejenom táta, máma, babička, dědeček, ale i my všichni jsou Kršna. Proto je Kršna jediným cílem všech věd, protože všechno je Kršna. Vše, co se z nich toužíme dozvědět, je jen schod k poznání Kršny. Zvláště námět, který nám pomůže očištěním dosáhnout všeho přirozeného postavení, je Kršna. Zvláště. Takže jsou tady rozdíly, jak moc je co Kršna. Jo? Zároveň. Vidíte? Zvláště námět, který nám pomůže očištěním dosáhnout našeho přirozeného postavení, je Kršna. Podobně i živá bytost, jež chce pochopit všechny vědecké zásady, je nedílnou částí Kršny. A jako taková je také Kršna. Slovo om, zvané pranava, a už Prabhupáda pokračuje dál, zvuková vibrací ve všech vědeckých mantrách je rovněž Kršnou. Ale pak v dalším verši Šla Prabhupáda to ještě trošku vyjasňuje, 18, protože pořád platí, a čintya bheda, bheda tatva, pořád platí hlavně to, že jsme odlišní od Kršny. Takže tady Prabhupáda někde ve významu říká, ano, ve významu k 18. verši, je to za těma výčtem Čandraloka, Suryaloka, Indraloka, Maharloka a tak dále, tak Prabhupáda říká, avšak veškeré tyto loky neboli planety, jakožto výtvory Kršny jsou, zároveň jsou a nejsou Kršna. To z logiky věci platí o všech ostatních věcech, které jsme teďka tam diskutovali, že Prabhupáda říkal, že jsou Kršna, takže oni jsou Kršna, ale zároveň nejsou Kršna. Takže jsou Kršna, protože vychází z jeho energie, jak tady píše, jsou výtvory Kršny a jsou jeho energie, jsou v něm, takže jsou Kršna, ale zároveň nejsou Kršna, protože Kršna jako takový je Kršna Govinda a nemá nic společného s hmotou. Tady v tomto 18. verši Šla Prabhupáda zdůrazňuje na začátku taky slovo gati, že to je Kršna a že lidé si někdy špatně vybírají svoje gaty, svůj cíl a uctívají třeba polobohy. Jo? A pak se dostávají právě na tyto loky. Takže i když jsou a nejsou Kršna, tak zároveň si nevybírají úplně dobře, protože jsou to milníky, Prabhupáda píše, milníky na cestě ke Kršnovi. Jsou to Kršna, ale jsou to milníky na cestě ke Kršnovi. V tomto kontextu jsou Kršna. Stejně jako guru se taky neliší od Kršny, ještě víc se neliší od Kršny než náš babička a náš dědeček. Ale zároveň se liší od Kršny, že? Dokonce i guru, i když je řečeno sákšát dhari tvéna, sákšát hari, přímo hari, je to přímo hari, přesto to není přímo hari. Mm-hmm. A Prabhupada zde zdůrazňuje, že lepší než na Kršnu na poloboji se obracet ne takhle nepřímým způsobem na Kršnu, tak je lepší se obracet na Kršnu vlastně přímým způsobem. A pak říká, že dává teplo, zadržuje a spouští déšť, i když to dělá Indra, teplo dává slunce, že Surya, tak je to Kršna, kdo to dává. Jsem nesmrtelnost a také zosobněná smrt. A to si myslím, že je velice zajímavý, protože to třeba v jiných náboženstvích není tak prominentní, že Bůh je i smrt. Smrt je vnímána jako zlo, že nemoc je jako zlo, to je od satana a Bůh nás od toho zachrání, od tady těch věcí. Ale tady Prabhupáda vysvětluje, síla, která nás udržuje při životě, je také Kršna, a na konci života se setkáme s Kršnou v podobě smrti. Takže tak to vnímá oddaný, že? Prabhupáda říká, člověk na pokročilé úrovni vědomí Kršny nedělá rozdíly. Ve všem vidí Kršnu. Ať už je to smrt, nebo úplně opačná věc. Tak to tady změním. Ať už je to taková věc, prostě tak tam nevidí tam rozdíly. Prostě ve všem vidí aranžmán Kršny. To znamená, Kršna mi dává život, to je Kršna, a pak přijde jako smrt, vezmeme život, je to zase Kršna. A taková filozofie dává daleko větší smysl, než že tady existuje nějaká síla, nějaká energie, která je proti Bohu, která nějakým způsobem jde v rozporu s božím přáním, s božím záměrem. A Bůh se teprve připravuje se s ní postupně vypořádat, ale zatím ji nechá v tomto světě jednat, aby nás nějakým způsobem ničila. Takže to je vesmírná podoba. Vesmírná podoba, i když tady není jako tak detailně popsaná, jakoby, je to určitý aspekt, jo, jak vnímat tyto věci jako Kršnu v tomto světě. Detailně potom vesmírná podoba je samozřejmě popsána v 11. kapitole, to je zase jiný pohled na vesmírnou podobu. A zároveň potom my víme, že ve Šrimad Bhagavatamu, možná se k tomu dostaneme spíš až v té 11. kapitole, tady máte odkaz, je vlastně řečeno, že vesmírná podoba je iluzorní podoba Kršny, že to ve skutečnosti není podoba Kršny. I když vlastně vysvětleno, jak nižší planetární planety jsou jeho nohy a postupně přes kolena až po hlavu a jak Varnášrama tvoří jeho tělo a jak řeky jsou jeho žíly a mraky jsou jeho vlasy a stromy, vegetace jsou chlupy na jeho těle a hory jsou kosti, tak ve skutečnosti je to iluzorní jakoby podoba, proto není skutečná podoba Kršny, protože existuje pouze v rámci hmotného světa a je zničena v okamžiku zničení vesmíru a Kršna nemá hmotnou podobu, Kršna je transcendentální. Takže to je jenom jeden takový postranní bod k vesmírné podobě, ale pomáhá lidem aspoň přijmout, že Bůh, že absolutní pravda má nějakou formu, nějakou podobu. Uctívači polobohu, 20. šloka, začíná trajvédí, jo, znalci véd. Prabhupáda o nich mluví ve významu, vlastně význam je o tady těchto třech trivédích, neboli znalcích tří véd, jako je Sáma, Jajur a Rukvéda. Tak tito bráhmanové se nazývají trivédí a skuteční trivédí uctívají Kršnu. Protože znají ten skutečný význam véd, že? Véda ještě sarvají rahaméva védio. Já jsem ten, kdo má být poznaný skrze védy. Takže, ale většina trivédí jsou zmatení. A nezná, že nevědí, že Kršna, jo, je ten skutečný smysl těchto studií. Ale přesto se očišťují od nižších kvalit hmotné přírody, Prabhupáda popisuje. Tito uctívači polobohu, trivédí, kteří uctívají polobohy, dělají různé složité procedury, procesy, jak je uctít. A díky tomu dosáhnou vyšších planet, kde mají 100 000krát lepší možnosti k uspokojení smyslu. Prabhupáda dokonce říká, že tady, že můžou jít až na ty planety, jako je Maharloka, Janaloka, Tapoloka. Takže to jsou takový ty vyšší úrovně, kam mohou dospět tady ti uctívači polobohů. V jiných místech se dočítáme, že jdou třeba na Chandraloku, nebo na Indraloku, nebo na Pitriloku. Jo, jsou různé úrovně, různé planetární systémy, kde si mohou užívat. Tyhle, které jsou tady zmíněny, už jsou dost vysoko. a vyžaduje to velice, velice, velice pečlivou praxi, velice podrobnou, detailní, náročnou, aby se člověk dostal tam. A potom má tady, aha, tady je dokonce mnoho set tisíckrát lepší tady modrý Bhagavad Gita, nevím, jak je to v té hnědý, a nevadí, prostě hodněkrát, no. Dostatečně víckrát, než si dokážeme představit. Tak, a kde mám teďka ten meeting tady? Takže to je uctívání polobohů. Jo, takže tam máme další kategorie. Lidi uctívají polobohy a píštávu soma. Chtějí se dostat na nebeské planety. Takže mě uctívají nepřímo, Kršna říká. To tady zmíní ještě jednou. Že? Ve verši, kde to je? Jo, nesprávným způsobem, říká Kršna. Yajanti avidhi purvakam 23. Jo. Takže to nepřímo uctívají pána. A tady Prabhupáda, tady vlastně přímo ve verši je řečeno, že se dostávají na planetu Indry a tak dále. Takže tam si můžou užívat. Ale je to jako Prabhupáda říká na ruském kole, jak to překládáme my do češtiny. Ruští oddaní jsou z toho zmateni často, co to znamená ruský kolo. Protože v Rusku tomu říkají americký kolo a Prabhupáda tam používá nějaký jiný výraz, ale teď si přesně nespomenu, jak to v angličtině je. Něco na to. Nicméně jak na ruském kole, že? Na nebeský planety a zase zpátky. I když to tam je nekonečně dlouhý, skoro nekonečně dlouhý, tak zase zpátky. Zase do hmotného světa. Takže tady Kršna říká, po celé, co se těšili nesmírnému nebeskému požitku smyslů a vyčerpali výsledky svých zbožných činností, se vracejí na Zemi. Planetu smrti. Martyalokam. Jdou na Martyloku. Tady přímo Kršna zmiňuje, popisuje tuto planetu jako Martyloku, Martyloku. A tak tito trivédii dosahují jenom opakovaného rození a umírání. To je, čeho vlastně dosáhnou. Jenom opakovaného zrození a umírání. Proto je lepší se věnovat o dané službě a rovnou se odebrat do duchovního světa, jak Prabhupáda říká ve významu. Jo. To je daleko lepší, smysluplnější. Pro kontrast je tady mezi těchto pět veršů, nebo jako jeden z těchto pěti, šesti veršů, je vložen tady tento 22. verš, který vlastně jako jeden, dejme tomu z několika veršů v této kapitole, popisuje vlastně čistou oddanost. Podobně jako verš Satatan Kirta Jantoma popisoval čistého oddaného, tak stejně tak tento verš 22. Ananyáš Čintajantomám je džanáv parjupásaté, Tešám nityábhi yuktánám yoga kšémam vahámyaham. Ale těm, kteří mě vždy uctívají s výlučnou oddaností a rozjímají o mé transcendentální podobě, přináším to, co potřebují a chráním to, co mají. No, tak to je Ananya Bhakta zase, že? Který nemá žádný jiný cíl, než Čintajan toho mám, soustředit se na nejvyššího pána. Nic jiného není v jeho mysli. Pána náležitě uctívá. O toho se Kršna stará. Šila Prabhupáda začátek významu věnuje 9 procesům dané služby. Zmiňuje tady, že vlastně tyto osoby jsou 24 hodin denně, se snaží myslet na Kršnu a přitom jsou zaměstnáni oddanou službou. Formou naslouchání, opěvování, vzpomínání, modlení, uctívání, sloužení lotosovým nohám, poskytování jiných služeb, pěstování přátelství, úplné odevzdání. Jo, jsou zaměstnáni ve všech různých aspektech oddané služby. A potom takový oddaný může mít snadný přístup k nejvyššímu pánu. Jo. Takže tyto činnosti jsou velice příznivé a plné duchovních sil, jež oddaného přivádějí k dokonalosti v seberealizaci, kde jeho jedinou touhou je mít společnost nejvyšší osobnost božství. Není pochyb o tom, že takový oddaný bez potíží pána dosahuje. To se nazývá yoga. Díky pánově milosti se nikdy nevrátí k hmotnému životu. Jo? A teďka Prabhupáda dává tu větu, kde vlastně přímo říká, jak nás nejvyšší pán ochraňuje a dává nám to, co potřebujeme. Kšéma vyjadřuje milostivou ochranu poskytovanou pánem. Pán pomáhá oddanému nabít prostřednictvím jógy vědomí Kršny a když si je oddaný vědom Kršny plně, Pán ho chrání před poklesnutím na úroveň strastiplného podmíněného života. Takže ta Prabhupáda zdůrazňuje tady ten nejdůležitější aspekt yoga kšémam vahámyaham, kdy Kršna osobně přináší k oddanému odranu ochranu a dává mu, co potřebuje. To, co potřebuje, je, že mu vlastně pomáhá nabít vědomí Kršny a pak mu toto vědomí Kršny pomáhá ochránit. Jo? Takže dává mu vědomí Kršny a ochraňuje mu vědomí Kršny. To je to nejdůležitější. Tady máte zmíněn ten příběh z Jižní Indie, který Šla Prabhupáda někde uvádí, tuším Arjunacharya, že? Který byl svědcem v Jižní Indii a se svojí ženou uctívali nejvyššího pána. A tento bráhmana byl velice chudý, ale žil velice skromný život. Chodil žebrat každý den a chodil jenom do tří domů. A jenom si vyžebral to základní minimum, co potřeboval k životu. Nežebral víc, aby měl něco navíc do zásob a tak dál. Ne. Žili velice jednoduše a v mezičase studoval Bhagavad Gitu a psal zrovna komentář na Bhagavad Gitu. No a jednoho dne šel žebrat, ale vyšel nějak později a všichni už byli po jídle a nikdo nic neměl, co by mu mohl dát. Takže se vrátil domů, šel zpátky studovat Bhagavad Gitu a četl tam tento verš, je, kde Kršna říká yoga kšémam vahámyaham. Zrovna ten den ani nic nedostal albužnu, musel být hlady. Ale řekl si to, Kršna přece nedělá osobně, protože Kršna přece nemusí osobně nic dělat, protože vahámy znamená já to dělám. Jo, vahámyaham. Takže on to škrtl. A v některých verzích se popisuje, že tam nadepsal karomyaham, že to nechávám dělat, nechávám to zařídit skrze své energie. Kršna to nemusí dělat osobně. No a v tu chvíli se objevili doma u jeho manželky, on byl někde stranou, že jo, a se objevili dva mladí chlapci a přinesli spoustu dobrého jídla. Velice luxusní suroviny a tak dále. Nechali to tam a rychle raději šli. A ona viděla, jak mají prostě na zádech, že? Prostě ty jizvy, jo. A říká, kdo vám to udělal? No to nám dělá tvůj manžel. On nás vždycky nutí pracovat tvrdě a vždycky je na nás tvrdě a takhle nás prostě jako bičuje. Jo? No my už radši jdeme, než přijde. Ona tomu nemohla věřit. Že? Takže když přišel Arjunacharya domů, tam bylo všechno hromada jídla, ale manželka s ním nemluví. A on říká, proč se mnou nemluvíš, co jsem ti udělal? No mě nic neudělal, ale těm dvou chlapcům. Jo? Říká, jakým chlapcům? Náradu, já mám zrovna teďka přednášku, víš, prodaný. Potřebuješ něco?
Mama chce tu tašku zpátek.
Uh-huh. Tak já jsem si ji zatím dal do autobusu. Uh-huh. Takže až skončím, tak tam dojdu, jo? Uh-huh. Hare Krishna. Jo, takže přišli chlapci, tady přišel taky chlapec zrovna. Náradu, nemáš na zádech nějaký ty jizvy? Ukáž záda. Jestli to nejseš ty, my tady zrovna diskutujeme o dvou klucích, který přišli. Nemáš, tak to asi nebudeš Kršna ani Balarám. Že? Nejseš Kršna ani Balarám? Tak ten to není. Tady přišli takhle dva malou kluci, ale měli jizvy na zádech a ta manželka říká, jestli chceš, můžu poslouchat klidně. A manželka říká prostě, no takhle, on přišel domů, že ona s ním nemluví, takže mu říká, co je? Ona říká jí, ty tak se chováš těm chlapcům, jaký chlapcům? Tak mu to celý začala popisovat a byla na ně strašně naštvaná, že se takhle chová, že je takhle týrá, že jo, child abuse. A on říká, no tak to není možný, to není možný. A rychle běžel k tý Bhagavad Gita a zjistil, že ty škrkance, který tam udělal přes ty slova, tak jsou pryč, že zmizely. To se vrátil a pochopil, že to byl přímo Kršna a Balarám, který požehnali vlastně jejich domov a pochopil, ano, nejvyšší pán se osobně stará. Takhle mu to musel osobně dokázat, že to vlastně je on osobně, kdo se stará o jejich blahobyt. Takže takhle je příběh, který se pojí s tímto veršem. Takže Kršna obecně nic nedělá, vše nechává na Višnuovi a je svých energiích, ale pro oddané je připraven vždy jednat osobně. Je připraven na to. Takže dál uctívači polobohu. Jo. Je pjanya devata bhakta yajante shradhayan vitaha. Tépi mámy bakaunte yajant yavidhi půrvakam. O synu Kunti, ti, kdo jsou oddáni jiným bohům, Anyadevata a s vírou je uctívají, ve skutečnosti uctívají jen mě, ale nesprávným způsobem. To zní skoro jako z Bible, že? Kde Bůh říká, jo, neuctívejte jiné bohy, cizí bohy. Ale tam ten Bůh říká, já jsem Bůh izraelského národa, že? Nebo něco v tomto kontextu. Tohle Kršna neříká. Kršna je Bohem, Bohem všech, jo, všech živých bytostí. Nemá nic proti jiným národům, ale v každém národě můžou být lidé, kteří uctívají Boha jako stvořitele a kteří uctívají dévaty, polobohy. Takže uctívají ve skutečnosti Kršnu, ale nesprávným způsobem. Prabhupáda zde diskutuje to, že vlastně každá oběť má být určena, ne, to je v tom dalším verši, tady Šla Prabhupáda mluví o tom, jak bychom měli zalévat, že jo, kořen stromu, nikoli v listy, nebo sloužit jiným částem těla. S jiným částem těla se slouží skrze žaludek. Kršna říká, Prabhupáda tady vysvětluje, že Kršna ani neschvaluje uctívání polobohů. Považuje ho za zbytečné. Je to zbytečný. Není potřeba to dělat. Ale pokud neznáme nic lepšího, tak pořád je to, pořád, jak jsme se dozvěděli v předchozích verších, aspoň to člověka povznáší do vyšších kvalit hmotné přírody a může nějakým způsobem jednat aspoň nějak podle zásaditostí nejvyššího pána. No a já jsem jediným poživatelem a pánem všech obětí a ti, kdo neznají mou pravou transcendentální povahu, následně klesají. Jo? Takže to je následné klesání, když vlastně člověk nepochopí, že Kršna je ten zdroj. Prabhupáda tady se odkazuje na vlastně třetí kapitolu, kde se bylo řečeno, že všechny oběti ve skutečnosti mají sloužit k uspokojení Višnua. Jajna, že? Jajna arthát karmano nyatra, lokaim karma bandhana. Že všechno práci je potřeba dělat pro potěšení Višnua, neboli jagy. Všechna jagy je vlastně pro potěšení nejvyššího pána. Takže ten, kdo si toto neuvědomuje, tak vlastně bude klesat. A Prabhupáda taky zmiňuje, že Varnášrama je dokonalá podoba civilizace, která je přímo sestavená k tomu, aby byl uspokojen Višnu. Jak to je řečeno? Sansidhir Haritošanam, že? Varnášrama je určena k tomu, aby společnost kooperovaně uctívala a potěšila Hariho, nejvyššího pána. A šla Prabhupáda ve významu, myslím, že to uzavírá význam, tuším, ne, to není uzavírá, ale říká tady v tom významu k 20. Ne, to jsme ještě dál, dobrý. Takže říká, že i když máme teda ty materiální touhy, tak aspoň se o ty materiální touhy modleme k nejvyššímu pánu. Nemodleme se k polobohům. Je to lepší. I když to není dobrý, jako není to čistá oddanost, tak aspoň chápeme, kdo je ten nejvyšší pán, kdo je svrchovaný zdroj. No a pak máme známý verš Yanti Deva Vratá Devan Pitrn Yanti Pitr Vratáha Bhutan Yanti Bhute Jya Yanti Madhyajino Api Mám. Ti, kdo uctívají polobohy, se narodí mezi polobohy, ti, kdo uctívají předky, půjdou k předkům, ti, kdo uctívají duchy, se narodí mezi takovými bytostmi a ti, kdo uctívají mě, budou žít se mnou. Takže odaní budou žít s Kršnou a ostatní půjdou na příslušná místa, které podle toho, koho uctívají. Šla Prabhupáda tady zmiňuje, kromě toho, že ti, kteří uctívají polobohy, se dostávají na měsíc, tak říká taky lidé, kteří se věnují černé magii a uctívají takto duchy, tak se dostávají k duchům a často si myslí tyto lidé, že dělají něco duchovního. Na světě je dost lidí, kteří pracují s duchama nebo s nějakou magií černou nebo světlou, jo? A nějakým způsobem si myslí, že to je duchovní. A Prabhupáda říká, to je úplně materiální, to je úplně hmotné. Na tom není nic duchovního. Lidé neznají nic vyššího, takže už tady prostě práce s duchama je pro mě jako něco, pro ně jako něco duchovního. To už je ten svět, to už je ten jiný. Oni mají vlastně hmotný svět a když už mají nějakou koncept duchovního světa, tak to je všechno, co je subtilní, už je jakoby duchovní. Tam není moc jakoby rozdíl mezi jakoby subtilním světem v kategorii jakoby astrálního těla, že? Oblast duchu a tak dále, která je vlastně pořád hmotná. Ta duchovní energie je ještě úplně někde jinde, úplně nad tím. A všichni se nakonec musí tady z těch míst vrátit. Šla Prabhupáda mluví a dokonce tady říká, že i ti, kteří uctívají neosobní brahman, neboli dosáhnou neosobního brahmanu, se vlastně nakonec musí taky vrátit. A proto zde říká, že hnutí provědomí Kršny rozdává celé lidské společnosti velkolepé poselství, že pouhým zpíváním Mahamantry Hare Kršna lze v tomto životě dosáhnout dokonalosti a vrátit se domů zpátky k Bohu. Takže k tomu hnutí vědomí, provědomí Kršny slouží, aby nás prostřednictvím zpívání Hare Kršna Mahamantry, uctívání Kršny, Janti Matyanjino Apimam, mohli jsme dospět k nejvyššímu pánu. Takže to na nás, co si zvolíme. Jestli Ghora Rupán, jak říká Bhagavatam, hrozivé, strašlivé podoby polobohů, které jsou popsány Bhagavatam jako hrozivé, hrůzostrašné, hrůzonahánějící, často. A nebo si zvolíme sladkého nejvyššího pána Kršnu. Teď ti, kdo si vybrali Kršnu, ho můžou uctívat velice jednoduchým způsobem. Ti, kdo uctívají polobohy, tak musí podstupovat velice složité rituály právě z těch tří vět, že následovat všechny ty procesy. Ale ti, kdo si rozhodli, že budou uctívat Kršnu, tak patram pušpam falantoyam, yome bhaktya prayachati, tadaham bhakti pahritam, ashnami prayatatmanaha. Jestliže mi někdo s láskou a odaností obětuje lístek, květ, ovoce či vodu, přijmu to. To je nádhera. Tohle je prostě esence, že? Tady tam ten význam může začít znovu a znovu a znovu dokola. Tam je prostě čistá oddaná služba velice krásně popsána. Takže Prabhupáda říká, i chudák se může věnovat. Není potřeba žádné složité předpoklady. Jednoduchý způsob. Jediným předpokladem je být čistý oddaný pána. Je to jenom, není žádný, jako... To je takový paradoxní věta, protože být čistým oddaným pána není jako vůbec snadné, ale na druhé straně je to něco, co si může dovolit úplně každý. Není to podmíněno naším zrozením, naším bohatstvím, naším intelektem, jo, naší fyzickou kapacitou a tak dále. Každý si to může dovolit, takže v jednom smyslu je to něco, co má každý dostupný. Takže to stačí. To je jediný předpoklad, že nechceme nic jiného než nejvyššího pána. A pak už stačí nabídnout jenom lístek, květ, ovoce či vodu. Kršna to přijme. Když to uctívání polobohu, to jsou různé složité rituály, to je velice komplexní proces, velice přesný. A tady Kršna, i když tady uděláme chybu v procesu, protože my máme taky uctívání božstev, má svoji složitost danou. Zpívání svatého jména je jednoduché, ale uctívání božstev má svoji složitost. Jsou tam určité rituály, procesy, které potřeba dělat správně, můžeme se tam dopustit různých přestupků. Ale Kršna vnímá taky postoj toho daného, když to u polobohu to musí být technicky správně. V rámci oddané služby může dojít k technickým chybám, ale Kršna je rád promine, když vidí ten upřímný záměr oddaného, který vykonává tu službu. Ale nehřešit na tom. Nehřešit na tom. A já to nebudu, že nás hledá svého Kršné milosti, on se dívá hlavně na můj postoj. No to bude právě ten problém. Jo? Vlastně to člověk přesně popsal. A Kršna se dívá na postoj, on není na tyhle detaily. No to znamená, že máme špatný postoj, přesně to, na to on se bude dívat. Jo? To znamená, když takhle takzvaně uctíváme, tak Kršna to bude vnímat, že nemáme dobrý postoj. Ale když se snažíme a dopustíme se nějakých nedostatků, nebo není pro nás možné naplnit nějaké aspekty toho uctívání, tak Kršna vidí náš postoj a všechno bude v pořádku. Šla Prabhupáda samozřejmě zdůrazňuje, že tady dvakrát použité slovo bhakti, což je jediný prostředek, jak se Kršnovi přiblížit. Prabhupáda říká, že bhakti nemá příčinu a je věčná. Jedná se o přímou službu absolutnímu celku. A taky zde zmiňuje, že jinak Kršna nepřijme tu obětinu. Kršna nepotřebuje jabko, kytku, že jo, hrnek vody nebo cokoliv. Kršna chce oddanost. A když to s oddaností mu tyto věci nabídneme, ale specificky tyto věci, jak Prabhupáda vysvětluje v dalším odstavci, tak že musíme vědět, co má Kršna rád, čím ho potěšit, tak potom mu tyto věci s láskou a oddaností můžeme nabídnout. Pokud mu nabídneme něco jiného, tak to není láska a oddanost, protože mu nabízíme něco, co pán nemá rád. A pak Prabhupáda mluví o jídle dost, že? Protože tenhle verš je takový trošku jídelní verš. Patram kušpam, že? To se všechno jí. Kytky se nejí, dobře, kytky se nejí, ale jinak voda se pije, ovoce se jí, listy se taky většinou jí. Maha Gauranga,
nějaký takový baritmu, to si, jo?
Můžeš, no.
Můžeš, že třeba, když teda někdo chce vybrat kručkový pizzu třeba, to je běžná věc, co by si děl. A druhá věc
počkej, je, počkej, já jsem to nerozuměl.
Takže třeba, ty jsi říkal, že když to nám začal být má rád, a jakoby nikdy nezvíče než začal nejá pizzu, jo? A není třeba by ten pizzu a tak.
Jo, pizzu.
No. A druhá věc, jestli můžu ještě, jako s tím?
No.
Tak v tom významu Prabhupada říká, že Prabhupada tam říká, že vlastně Krishna nejde na ten maso a tak, protože se o tom neřekl a kdyby to chtěl, tak si o to řekne. Ale i v tom verši, jako tak Krishna nejde třeba neřekl, že se objeví a tak a zelený. To bylo tak, že bylo jisté kvíce a něco je objeví. Tak je to chápat.
Dobře. Teď začneme od konce, Hare Krishna. Jo, někdy se falam překládá jako plody, jakékoliv plody, takže tam může patřit i zelenina a tak dále. Jo, listy jsou znamená různé taky druhy listový zeleniny a tak dále. Takže se tím obecně jako z kontextu všichni áčárové se shodují, že se tím myslí obecně jakoby potraviny z rostlinné říše, jo, obecně. A takže to tam Krishna sice nezmiňuje úplně přímo detailně, nedává tady detailní výčet všech různých druhů, ale dává nějaký jako stručný princip, jo, satvických věcí zjevně. Stejně jako tam není řečeno mléko, jo. Ale někteří jako vysvětlují, že to slovo to jam znamená, jako tekutinu a tak dále, že to může být v tomto kategorii mléko a z jiných částí věd víme, že alkohol a tak dále, takovýhle druhý tekutin se nedají obětovat nejvyššímu pánu, protože jsou tamosické. Takže tento verš samo o sobě nedává podrobný návod, jak vařit pro Kršnu, ale dává takový nástin toho, jak je důležitá oddanost a jak jednoduché je sloužit Kršnovi. Samozřejmě Šla Prabhupáda to vysvětluje, že se tady Kršna nezmiňuje tyto věci, aby podotknul, že vlastně tady Kršna dává jenom sattvické věci, jo, i když nedává 100% výčet, tak jsou to všechno jenom čisté věci, nenásilné věci a to by mělo už u samo o sobě naznačit nějaký princip toho, jak to chápat. No a co se týče pici a zmrzliny a čeho, těstovin a sejra a podobný, tak jo, to není úplně čistá oddanost, když nabízíme Kršnovi tyto věci, ale to neznamená, že Kršna je nepřijme. Snažíme se to dělat s oddaností, snažíme se dělat něco, co umíme. Jo? A jeden z aspektů, který dává Bhaktivinoda Thakur, je, když vaříme pro Kršnu, tak jsou tady věci, které Kršna má specificky rád, které jsou popsány v různých šástrách, nebo v Chaitanya Charitamrita a tak dále, která se mu vaří vlastně v tom prostředí, ve kterém Kršna se zjevuje. A pak jsou tady naše západní věci. Ale pokud je umíme uvařit dobře a jsou ze surovin, které jsou vlastně čisté, Kršnou dané a čisté, je to akorát jiná kombinace, kterou my umíme dobře a chutně připravit, tak udělejme Kršnovi to, co umíme dobře, aby jsme mohli obětovat prvotřídní jídlo. To je důležitý. Prvotřídní, kvalitní, chutné jídlo se sattvických surovin. A samozřejmě to děláme často i z toho důvodu, že na to máme chuť. A to i to sabji a rýži můžeme vařit z toho důvodu, že na to máme chuť. Takže ten, kdo vaří jenom sabji a rýži, nemusí být nutně větší oddaný než ten, který vaří pizzu. I když to tak může třeba vypadat. Ale přirozeně někdy to vaříme, protože na to máme chuť, nebo že chceme počít to šít oddané, protože víme, že jim to chutná. Ale obětujeme to Kršnovi. Víme, že chceme Kršnu potěšit, tak to uděláme co nejlíp, aby se to Kršnovi dalo obětovat a tak dále. Takže my plánujeme nějakým způsobem se svým jazykem přivaření. Když vaříme prostě feast, tak počítáme, kolik přijde lidí. Jo? A vaříme podle toho, kolik přijde lidí. A když přijde nějaký speciální host, tak vaříme něco speciálního pro toho hosta. Takže my vaříme i pro oddaný. Ale v první řadě vaříme pro Kršnu. A potom jakoby další úroveň může být, že pro Kršnu vaříme opravdu to, co jemu chutná, že opravdu přemýšlíme, co by si Kršna dal, co by Kršnu hodně potěšilo. Potěšili by ho gulab džamuny, jo, nebo prostě smažený baklažán, nebo jo, takže potom můžeme přemýšlet víc tady tím způsobem. Takže když už vaříme tyto věci, které nejsou úplně čistě jakoby tou tradiční kuchyní, kterou nám Šila Prabhupáda sem přinesl, a díky které vlastně se hnutí proslavilo a prasá nám se proslavilo, tak aspoň bychom to neměli držet jako hlavní věc, že se cpeme pořád jenom pizzou a těstovinama. Ale měli bychom se naučit i tradičním receptům, které Kršnovi se vaří v Indii. I když někteří, zvlášť Kršna West, na to bude mít jiný názor. Jo? stejně jako na oblékání a na hudbu, kterou provozujeme, že to je jedno, jaká je, hlavně, aby to bylo pro Kršnu a bylo to nějakým způsobem satvické, tak bychom se měli dívat spíš raději na to, co má Kršna rád, co je ta kultura, kterou nám šla Prabhupáda přinesla. V tom se snažit nacházet chuť a pochopení. Takže asi takhle v krátkosti. Není to nějaký velký problém, že si občas dáme pizzu v sobotu nebo něco, ale běžně bychom se měli snažit nejvyššímu pánu připravovat pokrmy, které má rád, a k tomu jsou různé doplňky, že? A nebo pokud je neumíme dobře uvařit, tak raději uvařme Kršnu něco, co umíme. Třeba náš Guru Maharaj je dost takový tradiční védskej a nemá moc rád tu západní kuchyni. Ale když je tady, tak někdy oddaným řekne, ty vaše čapáty nejsou vůbec dobrý, raději mě udělejte chleba. Jo, nebo protože aspoň to umíte udělat dobře. Jo, ale ty čapáty prostě dobře neumíte. Tak ani Kršna není spokojen, ani ten, komu to dáte, není potěšen. Takže lepší je, udělejte chleba a je to. Jo, takže asi tak.
Děkujeme.
To je hlavně s láskou tam vařte. Jo. Kršna to nepotřebuje, to, co tam vaříte, ale tu vaši lásku. Snažíte se, že jo. A Prabhupáda ještě zmiňuje další věc, že impersonalisté tady ten verši se nedokážou moc vztahovat. Pro ně je to moc osobní, jak může Bůh jíst, co to jako znamená. Jo. Protože nemá smysly. Takže jak by mohla jíst? Ale pán ochutnává jídlo. Že? Pán je to nejvyšší pán, je pán, který jí. Ochutnává jídlo a ochutnává ho dokonce, když slyší právě tu mantru, jak ji obětujeme z láskou a odolností, jak obětujeme toto jídlo, tak pán to skrze sluch přijímá. Důležitou součástí přípravy podávání a obětování jídla je láska ke Kršnovi. Tomu, že nejvyšší absolutní pravda může jíst a ochutnávat jídlo, dokáže porozumět jedině oddaný, jenž uznává Kršnu tak, jak se on sám popisuje a neuchyluje se k nepatřičným výkladům. To je pravda, že? Když půjdeme někam na přednášku a začneme s tím nejvyšší absolutní pravda, můžeme pro ňu vařit. Můžeme vařit nejvyšší absolutní pravdě jídlo a ona to bude jíst. Takže tento verš vysvětloval čistou oddanou službu. A následující verš, jak zde máte tak zmíněno, je z kontextu Ačáru, se vesměs stahuje ke karmajoze v tom smyslu, že to není sakáma karmajoga, ale je to niškáma, to znamená oddaná služba, ale není to ta nejvyšší, nejčistší úroveň v tom smyslu, že člověk, většinou se tento verš používá v kontextu ten 27., že člověk vykonává oddanou službu v kontextu toho, co on sám už dělá nebo dělá rád. Jo? To znamená, on rád dělá nějakou činnost, tak jako tak by ji dělal, tak ji dělá pro Kršnu. Někdo přijde k vědomí Kršně a rád maluje, ten tak začne malovat pro Kršnu. Rád hraje na kytaru, no tak bude hrát pro Kršnu. A ty výsledky toho obětuje Kršnovi. Něco namaluje, obětuje to Kršnovi a tak dále. Rád vaří pizzu, tak bude vařit pizzu pro Kršnu. Že? Cokoliv děláš, obětuj to mně. Pokud je to samozřejmě obětovatelné, takže to si zjistí, jestli to je obětovatelné a nabídne to Kršnovi. Ať už dělá cokoliv. Arjuna byl voják, Arjuna musel zápasit, fungovat a tak dále, dělal tyhle ty věci, nemohlo to nějakým způsobem moc potlačovat. Takže ať to dělá pro Kršnu, dělej to pro Kršnu. Když to Patram Pushpam verš, i když mluví hlavně o jídle, tak zdůrazňuje, že vlastně už ten samotný proces toho, když něco dělám, tak už to je vlastně ta oddaná služba. Kdežto ten Yatkaroš Yat Ashnashim může být vnímán z toho úhlu pohledu, až ten výsledek je vlastně obětován Kršnovi. Třeba jsem v práci a výsledek obětuju Kršnovi, dám peníze. Ale mezi tím nejsem třeba úplně vyvědomý Kršny, nebo to samotná činnost není úplně pro Kršnu. Kdežto u té čisté oddanosti i ta samotná činnost už je přímou službou nejvyššímu pánu a jsem při ní plně pohroužen ve službě, v myšlenkách na Kršnu. Takže když vaříme pro Kršnu, tak je to čistá oddanost, pokud samozřejmě to děláme čistým způsobem. To neznamená, že my jsme čistí oddaní, ale ta samotná činnost nás minimálně pozdvihává k čisté oddanosti a sama o sobě nemá prvky něčeho jiného. To tam můžeme vkládat my naši znečištěnou myslí. Samozřejmě můžeme se těšit, až to budeme jíst třeba nebo tak. Ale to už je problém s naším vědomím, ne s tou činností jako takovou. Takže ale při všem, co děláme, bychom se měli, to by měl být první krok. Všechno, co máme a děláme, přizpůsobit ve vztahu ke Kršnovi. To znamená, někde bydlíme, dáme si tam obrázky Kršny, někam chodíme do práce, výsledek použijeme ve službě ke Kršnovi, nějakým způsobem tam se snažíme do toho zapasovat, aby jsme tam nezapomněli na Kršnu. Něco nás baví, máme nějaký koníček, snažíme se to zaměstnat ve službě Kršnovi, jsme nějak umělecky nadaní nebo nějak jinak intelektuálně nadaní, tak to děláme pro Kršnu. Ale potom jsme připraveni pro Kršnu dělat cokoliv, co je potřeba. I když to zrovna není činnost, kterou bychom standardně dělali. A nebo se odstěhujeme, zjistíme, že tohle místo, i když to můžu nějakým způsobem s Kršnou vědomit, tak se můžu odstěhovat na lepší místo, které sice nebude podle mých představ, ale pro službu Kršnovi bude ještě příznivější. Třeba do chrámu, nebo do komunity oddaných, nebo blíže k oddaným a tak dále. Mimo město. Pokud to je pro nás možné. No, tady máte trošku rozebráno v těch poznámkách od toho niškama karmí, jsou připoutaní k určité činnosti, kterou vykonávají. Jim je doporučeno, aby to, co již stejně dělají, dělali jako oběť Kršnovi. Já jsem to tak nějak parafrázoval, si to můžete ještě pročíst. Tady máte odkaz, kde se šla Prabhupáda odkazuje na tento verš. Cokoliv děláš, pro cokoliv podstupuješ obtíže, cokoliv jíš, obětuj to mě. To se nazývá karma yoga. No a když budeme takto Kršnovi sloužit, tak přijde verš 28, šubha šubha phala jirévam. Tak nebudeš spoután prací a jejími příznivými a nepříznivými výsledky. Smysli na mě upřenou v této náladě odříkání budeš osvobozen a dospěješ ke mně. Ten člověk nebude spoután, jak jsme o tom už mluvili v těch kapitolách, že třetí, čtvrtá, pátá. Člověk není poután reakcemi, když vlastně jedná a ty výsledky obětuje Kršnovi. Prabhupáda zde mluví o yukta vairágya. Že známý verz Bhaktira Samrata Sindhu, když někdo vykonává vědomí Kršny pod vyšším vedením, říká se tomu yukta, a pak popisuje yukta vairágyu, což je vlastně vykonávání práce, jejíž plody odevzdáváme Kršnovi. To znamená, my to zakomponujeme do služby Kršnovi, to, co děláme. No a když provádíme tyto činnosti, tímto způsobem, tak postupně člověk dosahuje pokroku v duchovní realizaci a zcela se postupně odevzdává nejvyšší osobnosti božství. Že dosahuje potom osvobození, neboli vimukty, jak je zmíněno v tom verši. Vimukty. To znamená osvobození, kdy dospěje k nejvyššímu pánu, zpátky domů, zpátky k Bohu. Specificky je zde řečeno, Prabhupáda tady vysvětluje, je celkem 5 druhů osvobození a zde je upřesněno, že oddaný, který se celý svůj život strávený v hmotném světě vždy řídil pokyny nejvyššího pána, dosáhne úrovně, kdy se může po opuštění nynějšího těla vrátit k Bohu a být činný přímo v pánově společnosti. Jo? Takže dostáhne společnosti nejvyššího pána, taková osoba, když takhle jedná. Takže to není jako nějaká nízká úroveň, jo? Ten verš je tkaroš, je dašnási. To je ve skutečnosti velice vysoká úroveň. I když to není úplně ta nejvyšší, nepopisuje to v tom kontextu, v jakém o něm mluvíme, tu nejvyšší úroveň oddanosti, i když jako, taky by se tak dal vyložit, tak to není nějaká jakoby, nízká úroveň. Je to prakticky je to v kategorii čisté oddané služby. To znamená, motivace je potěšit Kršnu. Jo? Máme tam nějakou připoutanost k činnosti, kterou děláme, ale všechno to je pro Kršnu, nemáme tam vedlejší motivy a tak dál. Ale jednoduše nedokážeme, ještě nejsme nepokročili ve vlastním životě tak, abychom dokázali pro Kršnu udělat cokoliv a vzdát se tady těchto věcí. Ale vesměs je to velice vysoká úroveň, která je chtěná od nás, od všech. Stejně jako od Arjuny. Taková osoba je prakticky sanjasí, Prabhupáda říká dál v druhém odstavci významu. Jo. Když někdo nemá zájem o nic jiného, než zasvětit život služby pánu, tak to je prakticky sanjasí. Taková osoba je věčný služebník, považuje se za věčného služebníka a tak dále, závisí na pánu. Takže to je... Prabhupáda tam ještě zdůrazňuje, že taková osoba není poutána pravidly véd. I kdyby podle nich nejednala, tak je v souladu s těmito védami, protože slouží pánu. To se týká výjimečných situací, to by neměl být jakoby standard. Měli bychom se snažit řídit védami. Ale třeba zase v našem případě je to takový běžný jako aspekt, protože my nedokážeme v našem situaci následovat všechny ty pravidla véd, které jsou dané. Ale snažíme se sloužit pánu. Takže i když možná něco zanedbáváme nebo neznáme, jsme přece jenom Mlečkové a Javanové, tak sloužíme pánu. A to se počítá. A pak Prabhupáda říká, že takový oddaný potom nemůžeme pochopit takového oddaného. Že? Tangra vákya kriya mudra vijnana bujhoi. Těžko pochopit, jaký má vlastně záměr, ale vlastně neustále přemýšlet nad tím, jak sloužit nejvyššímu pánu. A někdy to může být nekonvenční myšlení, jo, které může překvapit mnohé. Že může jednat způsobem, který není standardní. Jako Prabhupáda, že? Kdy nechával třeba v Americe bhaktinky mladé žít v ášramu. To nebylo standardní. Nebo že vykonával pro ně na svatební obřad. To taky nebylo standardní védské. Ale bylo to v souladu s pánem. I když to nebylo úplně podle védských pravidel, tak to bylo v souladu, protože chtělo rozšířit vědomí Kršny. Sanyasi by neměl překročit oceán. Nebo měli jídlo v ledničce, kde měli ty lidi i maso. Ale co měl dělat? Že on naplňoval vyšší cíl. Takže tyhle ty nižší věci se tomu samozřejmě podřídí. No a teďka přechází Kršna k tomu, aby zdůraznil, jak má své oddané moc rád. To začíná tu veršem samoham sarvabhuteshu, kde říká, že ke všem je nikomu nestraním, což je pravda. Kršna jako na duše nikomu nestraní, ke všem je stejný v tomto světě hmotném. Ale zároveň má specificky rád své oddané, což je taky pravda. A i když to vypadá jako rozpor, tady Prabhupáda říká, že to je rozpor, tak ve skutečnosti to není rozpor. Protože Kršna je připraven každému dát tu speciální náklonost. Takže když se mu budeme odevzdávat, tak Kršna kohokoliv bude milovat. Ke každému se chová stejně. Když mě milujete, já vás budu milovat. Když mě nemilujete, postará se o vás hmotná příroda. Vlastně pořád je to samoham. Jo? Ale zároveň je tam určitý druh osobní náklonnosti, což je přirozené a ve skutečnosti toto je považováno za velice dobrou vlastnost. Když máme někoho, kdo pro nás hodně udělal nebo nějakým způsobem má k nám blízko, tak není dobrá vlastnost se k němu chovat a mít k němu stejný vztah jako ke všem ostatním, které jsme třeba ani nikdy neviděli. Takže na jednu stranu ano, je to považováno za šlechetný, když třeba král se dívá na všechny stejně a i svého syna potrestá za nějaký nedostatek, takže ano, to tady existuje, tento aspekt, ale stále, pokud pro nás někdo hodně udělal a je blízký našemu srdci, tak ho máme rádi přece víc než ostatní, kteří pro nás tolik neudělali. Takže to je dobrá vlastnost u člověka. Pokud nemáme tuto vlastnost, něco je špatně. Nemůžeme být úplně jako skálopevně prostě stejný ke všem. Takže Kršna je taky osoba. Jako Paramatma je zákonodárce, ale jako Bhagaván je osoba, která se vztahuje ke každému osobně a vesměs to je Yathama Prapadyante, že? Z 4. kapitoly 11. verš. Podle toho, jak se mi kdo odevzdává, tak já se mu odvděčuji. A to vlastně tento verš dorozebírá a dokládá. Prabhupáda dává příklad, že tady toho prstenu nebo zlata a diamantu, že obě živá bytost i nejvyšší pán září, jako zlato a diamanta společně vytváří krásně vypadají. A dokonce i pán se stává oddaným svých oddaných, co je už je úplně potom jiná úroveň. No a potom Kršna říká pičecu duráčaro. Dokonce i když se někdo dopustí velice ohavného činu, tak má být pořád považován za světce. Jo. Takže nejenom, že prostě má nadržuje svým oddaným nějakým způsobem, ale dokonce i když se dopustí něco velice špatného, suduráčaro, nejohavnějšího činu, tak má být považován za světce. Šla Prabhupáda tady mluví, řekl bych, v takových dvou základních rovinách v tom významu, kdy vysvětluje, že někdy v rámci služby se oddaný dopustí něčeho, co společensky není přijímáno dobře. A pak ta druhá rovina, že někdy opravdu se může stát, že nějakým způsobem poklesne, že nějakým způsobem prostě spadne z těch principů a regulací od dané služby s nějakým nedopatřením. Takže obě dvě věci tady jsou vysvětleny. Takže Prabhupáda vysvětluje, že v tom významu je živé bytosti, které jsou v tomto světě, vykonávají podmíněné činnosti, jo, které jsou ochraňování těla a dodržování pravidel společnosti a tak dále, týkající se toho těla. A potom činnosti transcendentální nebo oddanou službu. A někdy jdou ruku v ruce, to znamená, jo, člověk musí jíst, no tak uvaří pro kršnu, jde to ruku v ruce. A někdy tam dojde ke střetu, že třeba člověk musí pro ten duchovní život vykonat něco, co s tím materiálním podmíněným povodnostmi jde do střetu. Třeba chce se odevzat Bohu naplno a tím pádem to jde do střetu s tím, že by se měl postarat třeba o své rodiče. Jo? Nebo založit rodinu a tak dále. On dá přednost vyšším věcem, jakože se odevzdá Kršnovi. Například. Nebo nedokončí vzdělání, že? Když by měl, ale nedokončí, protože prostě chce sloužit Bohu. Nevidí v tom význam. Takže, a nebo obráceně, že? Že to jde do střetu, že nějakou věc, kterou by měl vykonat, jako nevykoná, protože se příčí s oddanou službou a tak dále. Takže někdy to může být nějakým způsobem to narušit a oddaný se obecně snaží nedělat věci, aby to nenarušilo jeho dobrý stav, píše Prabhupáda. A dokonalost jeho činu určuje, jak prohlubují jeho realizaci vědomí Kršny. Jo. To znamená, svoje činy každý den můžeme hodnotit, jak prohloubily moje realizaci vědomí Kršny. Jak tato činnost prohlubuje moje realizaci ve vědomí Kršny. Takhle bychom měli posuzovat naše činnosti, jak moc jsou dokonalé nebo nejsou. Ale někdy se může zachovat nevhodným způsobem. Jo? Nějaký příklady jsme řekli. Někdy třeba můžeme zalhat. Když rozdáváme knížky, tak někdy třeba zalžeme. Nebo možná někoho praštíme, protože urazil oddaného, nebo Prabhupádu, nebo nějakým způsobem se zachoval nevhodně, tak se můžeme zachovat prostě taky nějakým společensky nepřijatelným způsobem. Takže to se může stát, ale to by se nemělo jakoby brát v potaz, nemělo by se tomu vysmívat a tak dále. A zároveň tady Prabhupáda začíná mluvit i o tom, že pokud poklesne, to znamená, oddaný si dává velký pozor, aby nesklouzl. Jo? Tenhle verš neznamená, že úplně jemu to je jedno, vlastně uklouznu, neuklouznu. Dává si velký pozor, aby neuklouznul, ale když už uklouzne, tak prostě by to nikdo neměl zesměšňovat. Dokonce Prabhupáda říká v druhém odstavci, že slovo mantavyaha ještě víc zdůrazňuje tuto věc a naznačuje, že ten, kdo se takovému oddanému vysmívá, jedná proti nařízení pána. Proto bychom měli být opatrní, když nějaký oddaný klopitne na své cestě oddané služby a dopustí se nějak něčeho, prostě čeho by jsme oddaní dopustit neměl, tak ho hnedka jakoby skritizovat a odsoudit a tak dále. Jo? To neznamená, že ta činnost je v pořádku, ale měli bychom mít trošku odstup a být opatrní, protože ten oddaný se může napravit, pokračovat dál a Kršnovi zůstane drahý. A naopak ten, který se vůči němu postaví, může být Kršnou nějakým způsobem opomenut. Nicméně to by zase nemělo vést k tomu, že nikdy neřekneme nic, když dělá někdo něco špatně. Jo? Takže pokud se z té činnosti začne dělat filozofie a začne se vykonávat běžně, tak by na ní mělo být poukázáno. Ale někde je vytvářen takovýto strach ve společnosti oddaných, že nemůžeme říct nic, když se děje někde něco špatně, na to poukázat, protože to je okamžitě přestupek vůči oddaným. Je to okamžitě něco, co Kršnu netěší, takže to je velice nebezpečný, protože pak bychom nemohli poukázat na žádný nedostatek nikdo. A pak bude, to je potom vlastně odsouzena celá společnost na cestu dolů. Jo. Takže obě dvě věci tady jsou. Jedna věc je osobní uklouznutí a uvědomění si chyby a druhá věc je prosazování věcí, které nejsou v pořádku a poukázání na ně. To je úplně v pořádku. Všichni áčárové to dělají, že kritizují to, co není čistá oddaná služba. Že kritizují, co není oddanost. Kritizují, co je falešná oddanost. Kritizují materialismus oddané služby, jiné filozofické směry a tak dále. To je součást naší praxe. To bychom měli dělat. Odhalovat majavádu, která se prokousává do našich řad. Sahajjaismus, který se prokousává do našich řad a tak dále. Ale ne osobní selhání oddaných. Daně můžou osobně selhat a možná musí být udělány určité opatření, ale nikdy by to nemělo sklouznout toho, že se vyžíváme v tom a tady tenhle stém, vidíš, jaký je, jo, ten poklesl, to je prostě tohle. A... Takže toho by tam nemělo být. Každému z nás se může stát ledacos po cestě v dané službě. Prabhupáda tady říká, že když je oddaný zaměstnán oddanou službou, tak neustále, tak prakticky jo, může poklesnout nedopatřením, ale vlastně pán ho bude ochraňovat. Jo? Taky, to je další věc. Prabhupáda ukončuje tady ten význam, že ještě jednu věc, říká tady taky ve druhém odstavci to někde, kde to tady máme raz, kolik to má odstavců ten význam, 28, kde jsme, 30 jsme, že? 3, jo, před tím veršem Bhagavati Čahara Vananty Ananya Četa. Jedinou očekávanou vlastností oddaného je být neochvějně a výhradně zaměstnán na službu. Prostě chce, musí chtít sloužit pořád dál. To je důležitý, aby měl tuhle vlastnost. A zároveň tento verš Prabhupáda zdůrazňuje se týká nahodilých poklesků, ne vypočítavých poklesků. Jenom to prostě, když člověk silou hmoty jednoduše to neustojí. Ale musí neustále zlepšovat svůj charakter, jinak není příliš pokryčilý v duchovním životě, říká Prabhupáda. A říká Kšipram Bhavati Dharmatma, Šašvat Chantim Nigachati, Kaunteya Pratijanihi Name Bhakta v Pranašyati. Že to rychle se napraví a dosáhne trvalého klidu. Jo? Rychle se napraví tento oddaný. Takže toto, takhle to bude. Brzy se napraví. Tady máme takový údivek od Šríli Vishvanatha Chakravartiho Thakura a Baladeva Vidyabhushany, kteří podobným způsobem komentují vlastně, co se tady v tom rozhovoru jakoby vesměs děje. Jo? Jo, tady Prabhupáda píše v tom významu mimo jiné, než se dostaneme k tomu Vishvanathovi Chakravartimu, že neustále zpívání Hare Krishna Mahamantry oddaného chrání od nahodilých poklesků, takže o to se můžeme snažit co nejvíc, neustále zpívat Hare Krishna Mahamantru. A tady chce Krishna po Arjunovi, aby to tady směle vyhlásil. Takže si přečteme tady tento úryvek, takový pěkný, vždycky to rádi nasloucháme. Tady Kršna říká, velice brzy se napraví a pak přijmu jeho obětiny. Brzy se napraví, protože naříká a vzpomíná na mě znovu a znovu. Není automatický, on musí litovat a naříká, že? Vzpomíná. A myslí si, běda, běda, není horšího oddaného, než jsem já. Jsem jako černá skvrna mezi oddanými. Tímto způsobem jeho srdce hoří v nářku. Znovu a znovu se proklíná. Prostřednictvím prožívání tohoto spalujícího ohně takové bolestivé situace se očistí. Myslí si, nejsem schopen se zříci hříšných činností a za to půjdu do pekla. Ale nikdy se nevzdám oddané služby Kršnovi. Na základě takového odhodlání ho dále udržuji na úrovni sádhua a přijímám nečistotu jeho činností na sebe. Ale musí tam být ten oheň v tom srdci. Jo? Pokud tam není, tak už to neplatí. Že se snaha o nápravu a napraví se taková osoba. Arjuna říká, rozumím tomu, že se napraví, o tom není pochyb, ale pokud zůstane hříšný a dále během svého života dělá zavržení hodné činnosti, měli bychom ho stále považovat za sádhua. Kršna se velmi rozlobí, jeho oči se zvětší a říká, Kaunteya Pratijanihi, vyhlaš, Kaunteyo, můj oddaný nikdy nezanikne, dokonce když zemře, nepůjde dolů, není potřeba žádná prajaščita, odčinění. Pokud můj ryzí oddaný nějakou nehodou či chybou jedná nesprávně, bude očištěn mojí silou a znovu mě dosáhne. Když to Kršna dořekl, Arjuna si dal ruku na hlavu a řekl s velkou obavou. Mnoho lidí nebude souhlasit a byl z toho smutný. Jak jim mohu pomoci porozumět této skutečnosti? Kršna říká, vezmi mrdangy, kartály, vezmi bubny a na vše hlasitě hrej, abyš všude, kde mají tyto pochybnosti. Zvedni obě ruce nad hlavu a slib. Udělej slib mým jménem a řekni toto. Oddaný pána, dokonce i když se chová nesprávně, nebude nikdy zničen. dosáhne patřičného cíle. A jakmile tak to promluvíš, všichni lidé ti padnou k nohám a řeknou: Maharáč, ty jsi náš guru. Ale proč nedá tento slib Kršna osobně? On dá osobně slib 18. kapitole. Proč to neudělá i tady? Ve skutečnosti pán zamýšlel, že by to slíbil osobně, ale potom se na chvíli zamyslel. Já mám nesmírně rád své oddané a nesnesu jakékoliv problémy, které by měly mít. Vždy ochraňuje své oddané a v této bitvě budu muset porušit svůj slib, když bude Arjuna bojovat s Bhishmou. Lidé by se pak jen smáli a řekli by, on už řekl tolik slov, ale stejně to poruší. Ale oni vědí, že Arjunova slova jsou jako rýhy v kameni. Proto si Kršna pomyslel. Arjuna, ne já, by měl udělat tento slib. Toto je důvod, proč by se oddaný měl Kršnovi odevzdat. Protože Kršna je mnoha způsoby velmi laskavý a milostivý ke svým oddaným. Protože je osobním rádcem a osobně se zajímá o svého oddaného. OK, takže to je taková vsuvka z textů našich áčárů, která tím sladkým způsobem vlastně vyzdvihuje tento bod, který zde Kršna dává, že jeho oddaný je prostě jeho oddaný. Ale znovu, nedá se za to schovávat. Prabhupáda to tady zdůrazňuje, že bychom se měli snažit následovat všechno velice dobře, velice správně. Ale může se stát někdy, že to z nějakého důvodu na nějakou dobu nepůjde, ale oddaný nás, Kršna nás zase přivede. Ne, že tak to budeme pořád žít a budeme takzvaně oddaní čistí, ale nás přivede k tomu životu čisté oddanosti zpátky. No a v dalších verších je zdůrazněno, nebo popsáno, jak i lidé různých druhů se můžou stát oddanými. Začíná to Mámhipártha Vyapášrita, Jepisiv Pápa Jonaja, Striho Vajšťa Statcha Šudra Stépi Janty Parangatim. To je prvně ta nižší úroveň, že dokonce i tihle lidé můžou mi sloužit. Jako jsou ženy, Vajšové, Šudrové, není problém. A v dalším verši říká Kim Punar Brahmana v Punya. O co víc to platí o brahmanech a zbožných králích. A oddaných. O co víc to platí. To je Prabhupáda ve významu, říká, že tady ty rozdíly vyšších a nižších tříd platí pouze na úrovni hmotného pojetí života. Nikoli v oddané službě. Protože oddaná služba a vedení čistého oddaného mají tak obrovskou sílu, že mohou očistit kohokoliv. A odkazuje tady na verš 2.4.18 ze Šrimad Bhagavatam, což je slavný verš Kiráta, Hunandra, Pulinda, Pulkaša, Abhíra, Šumbha, Javaná, Kasáda, Jaha, kde jsou jmenovány různé druhy ras. Různé rasy lidských, necivilizovaných skupin a že i oni prostřednictvím milosti společnosti oddaných se mohou stát oddanými. To znamená, že i když, se podívejme na ten, jako, jak je to poskládaný, jo, ta logika, kterou tady šla Prabhupáda v tom výkladu dává. Není tady rozdíl mezi vyšší a nižší třídou, to je jenom na hmotné úrovni. Přesto, správně říct. Přesto vlastně ta síla té oddané služby je definována na tom, jak nízké lidi dokáže pozvednout do úrovně oddané služby. To znamená, že počítá s rozdílem, že tam je rozdíl. Toho startu tam je rozdíl. Ten potenciálně tam rozdíl není. Každý může být čistý oddaný. Ať už je jeho původ jakýkoliv. Ale začínat z původu Kiráta, Hunandra, Pulinda, Pulkaša může být daleko těžší než Kim Punar Brahmana v Punya, kde Kršna říká, o co víc to platí, jo? Když to platí o těchto lidech této třídy, tak o co víc to platí o lidech této třídy. To znamená, ty mají ještě větší šanci. Takže pořád tady je rozdíl, protože někdy se snaží oddaní nebo různí lidi vkládat do toho takový ten egalitářský koncept rovnocenosti, jo? Že prostě to je všichni, vlastně jsme jedno, jo? To je jenom označení jakoby pro hmotné věci, ale na úrovni jako oddaní bychom neměli dělat rozdíly mezi ženou a mužem, mezi šudrou a bráhmanou a tak dále. Ale tady jsou dělány rozdíly, velice jasně. Jediný, v čem není dělán rozdíl, je v tom, že každý má šanci stát se čistým oddaným. A to právě, že tady jsou ty rozdíly, to dělá tu oddanou službu tak velkolepou a slavnou, že dokonce i Striho Vaishya Statcha Šudras a Kiráta Hunandra Pulinda Pulkaša se mohou stát oddanými Kršny, stát se čistými oddanými, tak to vlastně tu oddanou službu vyzdvihuje, že i takto nízcí lidé, takže se tam počítá s tou nízkostí, takže jo, Tam je ten rozdíl, podobně jako ve třetím zpěvu Bhagavatam Kapila Muni mluví o tom, že všechny běžové bytosti jsou rovny, a hnedka v zápětí říká, jak bychom ale v praktickém životě měli jednat a že bychom měli být vždycky podřízení, nadřízeným a tak dále, vztahovat se různě k jiným bytostem, protože dokud jsme v tomto světě, musíme fungovat podle hierarchie, která je tady dána. Takže když všichni můžou být oddaní, pořád ve společnosti zůstane varnášramská hierarchie. Muž, žena, brahmana, kšatriya, vaiše, šudra, že? Pokročilý, méně pokročilý. OK. Takže dokonce i nejenom tady ti lidé, ale i hříšní, jo, pápa, jo, oni všichni můžou se stát oddanými Kršny. Myslím si, že Baladevi Dabušan vesměs ten verš překládá jako, že slovo pápa Jony je jako zvláštní kategorie a pak jsou kategorie striovajša, statha, šudrás. Tady v tomto překladu je to spíš, že to pápa Jony jsou právě ti striovajša, statha, šudrás, že to jsou vlastně ta hříšná zrození. V některých kontextech je řečeno, že kromě striovajša, statha, šudrás je ještě pápa Jony hříšné zrození, to znamená hříšné lidi jako Kriáta, Hunandra, Pulinda, Pulkaša, což Prabhupáda v tom významu vesměs jakoby taky naznačuje. To je prostě všechny kategorie lidí, od těch nejnižších až po bráhmany a krály, krále svaté a oddané, tak všichni mohou dosáhnout nejvyššího cíle. A proto, když si přišel do tohoto dočasného světa plného utrpení s láskou, my služ, říká Kršna ve 33. verši. Anityam asukham lokam imam prápi bhajasvamám. Prabhupáda popisuje tady ve významu tento svět jako plný utrpení. Zdůrazňuje, že není neskutečný, jako říkají Mahavadis, ale je plný utrpení a proto je lepší se odevzat pánu a dovést svůj život k dokonalosti. Jo? Tady nenajdeme štěstí. A uzavírá to Kršna veršem 34. Manmana bhavamad bhakto madhyáji mám namaskuru máme vajšyasi yuktvajvam átmanam mat parayanaha. Vždy na mě mysli, staň se mým oddaným. Skládej mi poklony a uctívej mě. Plně upoután mnou, ke mně pak zaručeně dospěješ. Jo? Tohle je prakticky dvakrát, že? Tento verš Bhagavad Gita s lehkou úpravou na konci, ale se stejným poselstvím. A tak to můžeme ke Kršně dospět. Vždy na ně myslet, stát se oddaným, skládat mu poklony, uctívat ho. Prabhupáda říká, že vědomí Kršně je jediný prostředek k osvobození. Služba nenáleží nikomu jinému, jenom Kršnovi. A mluví zase o těch komentátorech, že? A kteří se snaží udělat rozdíl mezi Kršnou a jeho tělem. Když Kršna říká klaň se mi, tak to nemyslí jako mě, jako Kršnovi zvenku, ale Kršnovi vevnitř. Ale mezi Kršnou vevnitř a Kršnovi zvenku není žádný rozdíl. Jo. A takže to je jedna věc. Druhá věc, kterou tady diskutuje, je, že někdy můžeme, lidi myslí na Kršnu negativně, jako Kansa. Jo, to je potom ve druhém odstavci. Takže my bychom měli myslet na Kršnu pozitivně. Stejně jako říká vlastně verš, který definuje čistou danou službu z Bhaktira Samrta Sindhu Anya Vihlášitá Šunyam Džňána Karmant Janávratam Anukulina Kršnánu Šílanam Bhaktirutama. Příznivou danou službu, s příznivým postojem. A je tam, jako Kamsu asi následovat nedokážeme. Asi ani nezpůsobíme, že by nás Kršna přišel osobně zabít. Takže nesplyneme s jeho září potom. Takže lepší je jít tou pozitivní cestou určitě. A pak tady Šla Prabhupáda popisuje, že vlastně v Indii existují chrámy, kde vlastně má člověk možnost skládat poklony a věnovat se uctívání a tak dále a zaměstnat se ve službě a takto vlastně pohroužit do služby Kršnovi všechno, mysl, těla i činnosti, že ty chrámy vlastně k tomuto mají sloužit. A k tomu vlastně Šla Prabhupáda ustanovili ty chrámy u nás. Aby jsme měli možnost sklonit tam hlavu, že a zaměstnat ve službě pánu mysl, tělo i činnosti. Zkrátka všechno, jak zde Šla Prabhupáda píše. Díky tomu bude po odchýlení plně zaujat Kršnou, oddaný, což mu pomůže přemístit se na Kršnolóku. Takže to je důležitost chrámu, jak nám pomáhají vlastně ve službě pánu a v tom pohroužení se do nejvyššího pána. Pak Šla Prabhupáda zhrnuje 7. a 8. kapitolu, to jsme si četli na začátku, tak si to můžeme číst i tady na konci. 7. a 8. kapitola Bhagavad Gita pojednávají o čisté oddané službě pánu, prosté spekulativního poznání, mystické jógy a činností prováděných s touhou po jejich plodech. Ti, kdo nejsou úplně očištění, mohou být přitahováni různými aspekty nejvyššího, jako jsou neosobní Brahma Jyoti a lokalizovaná Paramatma, ale čistý oddaný nachází útočiště přímo v oddané službě nejvyššímu pánu. Okay. Takže tady se přečteme ještě poslední odstavec, kterým Prabhupáda končí 9. kapitolou. A pak můžeme napsat test. Jedna krásná báseň o Kršnovi líčí, jak jsou lidé uctívající polobohy hloupí a nikdy nedostanou nejvyšší odměnu Kršnu. Oddanému se sice může zpočátku někdy stát, že se neudrží na úrovni, na které právě je, ale přesto má být považován za lepšího, než jsou všichni filozofové a jogíni. Každý by měl vědět, že ten, kdo stále jedná vědom si Kršny, je dokonalý světec. Jeho nahodilých činností, které nejsou oddanou službou, bude ubývat a brzy nepochybně spočine na úrovni naprosté dokonalosti. Čistým oddaným nehrozí poklesnutí, neboť se o ně osobně stará nejvyšší pán. Každá inteligentní osoba by proto měla přímo začít rozvíjet vědomí Kršny a žít v hmotném světě šťastně. Nakonec získá nejvyšší odměnu Kršnu. To je každá inteligentní osoba by proto měla přímo začít rozvíjet vědomí Kršny a žít v tomto světě šťastně. Nakonec získá nejvyšší odměnu Kršnu. Hare Kršna. Takže tak. Máte ještě někdo nějakou doplňkovou otázku? Než se odebereme každý za svými dalšími povinnostmi. Maha Gauranga.
Z čeho si četl ten rozhovor mezi Arjunou, jestli to komentáře Arjunou, kde si
pijou? No, to je z komentáře, z komentáře Vishvanatha Chakravartiho a Baladeva Videbhushany, tak oni to takhle jako tam vkládají. Takže my to přijímáme jako, jako autorizovaný, jelikož jsou to naši áčárjové, že jo. Takže...
Já vím, že já jsem si chtěl to jednou pět, to jsem recitoval, ale tak jako doplnění jsem chtěl pochopit, že vlastně ono, jako já už tolik, které se mi stoulečila, jakoby tam prostě cítí, že něco se tam mezi těmi veršemi ještě musel asi tomu říct, protože to je, jakoby, rozumíš se tím městem. Že někdy se mi zdá, jako, že to tam není všechno řečený.
Jasně, že tam není jako úplný kontext mezi tím. Jo, takže tam... Hodně těch vlastně áčarů, nebo áčarové často komentují a tady Arjuna říká Kršnovi tohle, aby vlastně propojili tu návaznost mezi těma veršama, aby vlastně dokreslili tu celou situaci. Jo. Jestli byly skutečně vysloveny, nebo je to jen takový jakoby doplněk, jak probíhalo to přemýšlení, já nedokážu říct, to bychom se museli zeptat někoho vzdělanějšího. Jo? OK.
Děkuji
Prabhu, Hare Krishna. Hare Krishna. Tak jo, drazí oddaní. Já příští neděle teda doufám, že by se mohli napsat testík, ti z vás, co budou psát. Postupně vás ubývá. A já budu ve Španělsku v neděli, ale doufám, že to tam odsud nějak zvládnu vám poslat a že to zvládneme spolu nějak jako napsat. Jo? Takže prosím, asi mě možná pošlete, já to asi napíšu ještě do skupiny, kdo bude psát test, abych věděl, aspoň měl představu, kdo budete psát. OK. Tak Hare Krishna, Šla Prabhupáda ki jai, Srimad Bhagavad Gita ki jai.
Yeah.